ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ።
ካብ ጓል 2 ዓመት 7 ወርሒ 3 ዓመት ዘይመለት ክሳብ 7 ዓመት ዕድሚአን የንፈራ ኣለዋ ደፋር ከመኒ ክንብል ከለና መን እዩ ናይ ቀረባ ቤተሰባ ባቦኣ ተደፊረካ ዝኮ ፀኒሳ መሕሮ ደቂ ኣንስትዮ ክተውልዳ ኣብምሕሰብ ማእኸል ዘዕረፈተና ብጣዕሚ ንገርብ ማለት እዩ ኣቦሳሚ ገይሩ ንጓል ክደፍር ኢልካ ትፈይ ትገብር ብስብኣያ ድአን ዝተደፈራ ባኮአን ዝድፈራ በቲ ዝተምሃረ ማሕበረሰብ ክድፈራ ዋላ ከይዲ ምፅራይ ወይ ኣብ ሕጊ ይሃሊ ግን ክንደፍር ኣካል ዘለኹ መን ኢልና ክንርኢ ከለና ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ምንም ዘይፈልጥ ገባር ክሳብቲ ዶክተር እዩ ዝበሃል ኣካባቢ እዩ
ዝሰማዕኹሞ ድምፂ ሎሚ ኣብ ፍሉይ መደብና እነቕርቦ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፃት ዝምልከት ክኸውን እዩ ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 15 ጥቅምቲ 2019 ወይ ከ 4 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና። ድሕሪ ዜና ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ክልል ሶማሌን ዝረአ ዘሎ ኩነታት ስእነት ፀጥታ ዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። መጀመርታ ግን ዜና ክነቐድም ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ሒዝልና ዘሎ። ተወልደ ካብ መገሽኡ ተመሊሱ ኣሎ። ተወልደ እንኳዕ ድሓን መፅሓ።
ኣቐኒ ለምንያ ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ ዜና እንሆም። መንግስትን ተቃወምትን ሱዳን ትማሊ ኣብ ከተማ ጁባ ተራኺቦም ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ዝተፈላለዩ ግጭታት ደው ንምባልን ነቲ ሃገር ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝርዝር መዝገብ ግብረ ሽበራ ዝምውሉ ሃገራት ንምውፃእን ተዘራሪቦም። ኣብቲ ልዝብ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ፣ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር፣ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሰቪኒን ቀዳማ ሚኒስትር ግብፂ ሙስጠፋ ከማልን ምስታፎም ተፈሊጡሎም። ሱዳን ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝርዝር መዝገብ ግብረ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ክትወፅእ ብዘይምኽኣላ ካብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ባንኪ ዓለምን ለቓሕ ናይ ምርካብን ለቓሕ ናይ ምድምሳስን ዕድል ስኢና ምፅንሓ ይግለጽ ኣሎም። ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጁባ ዝኣተወ ኣባል ቤት ምኽሪ ሉኣላውነት ሱዳን መሓመድ ሓምዳን ድያሎ ብዛዕባ እቲ ልዝብ ዘለዎ ኣወንታዊ ተስፋ ገሊጹሎም። ምዚ ብዝተኣሳሰር ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ምስ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ሉኣላውነት ሱዳን ሌተናት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡሕራይን ኣብ ካርቱም ከም ዝተራኸበን ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ምትግባር ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምምዕ ምዝራቦምን ተገሊጹሎም። ብካልእ ዜና ሚኒስትር ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ዓውት ደንግ እኩል ብቀዳም ኣብ ኣስመራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺባ ኣብ ጉዳይ ምህናፅ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳንን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብን ዝምልከ ምዝራቦም መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ወሲኻ ፅሒፋላ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ልምዓት ተዋፊሮም ሰሪሖም ዝነብርሉ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተጻፈፈ ተሓቢሮም። ምክትል ዲረክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣዲሱ ቀበኔሳ ስደተኛታት ሰሪሖም ርእሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንኽፍጠር ንሰርሕ ኣለና ኢሎም። ኣብ ቀረባ ንስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ከም ኩሉ ዜጋተ ሃገር ስራሕ ፈጢሩ ወይ ተቆፂሩ ክሰርሕን ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም ዝረክብን ከምኡ ውን ካብ ካምፕ ወፃኢ ክነብርሉ ዝኽእሉ ዕድላት ይጣጣሓሎ ይብል ንፅባሕ ብሰፊሑ ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምስቲ ናይ ወርሒ ሰነ መጥቃዕቲ ተጠርጢሮም ተታሒዞም ዘለዉ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣባላትን ከምኡ ውን ካልኦት ተወላዶ ኣምሓራ ገና ተኣሲሮም ኣለዉ፣ 4 ወርሒ ገይሮም እውን ቅልጡፍ ፍትሒ ኣይረኸቡን ክብል ኣቦ መንበርቲ ምንቅስቃስ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። እቶም ምስራት ኣብቲ ቤት ማስርቲ ብዘጋጥሞም ፍርራሕን እቲ ከይዲ ፍርዲ እውን ብዝግባእ ስለ ዘይርአን ዘሎን እቶም ዝተኣሰሩ ኣባላት ኣብን ናይ 4 መዓልታት ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ድሕሪ ምግባር ሎሚ ክበልዑ ምጅማሮም ተገሊጹሎ ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ኦሮምያ ኣብ ወረዳታት ጎሜ፣ ኤልዶሎን ቦዳሳን ብዕጡቓት 6 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ነበርትን ምምሕዳርነቲ ከባቢ ገሊፆም። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ምብራቅ ጉጅን ቦረናን ዝተፈፀመ ቅትለት ብተዋጋእቲ ናፅነት ኦሮሞ ዝተገብረ እዩ ክብሉ ነበርትን ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ምቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፁ። ኣብቲ ከባቢ ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ምዃኑ ዝገለፀ ኣቶ ዋቂምሳላ ገቱ ግን ምስ ኣሸባሪ ዝበልዎ ሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ምንባሩ ተዛሪቡ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ወታደራት መንግስቲ ደኣ እምበር ኣብ ልዕሊ ነባሪ ህዝቢ ኣይኮነን ምባል እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ደቡብን ምዕራብን ኦሮምያ ፀገም ፀጥታ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ኣብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቦረናን ጉጅን ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ቅትለት ግን ሓበሬታ ከም ዘይብሉ እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኦሮምያን ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ብሰላማዊ ቃልሲ ክመፁ ቢሮኦም ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ክብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢርና ኣሎም። ባይቶ ደቡባዊ ክልል ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓለም ኖቤል ሰላም ምሽላሙ ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጹ። ኣብ ዓስራይ ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዋናታት እቲ ሰላም ንሕና ስለ ዝኾና ንምርግጋፁ ዓይንና ሰላም ከየበልና ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ብኣፈ ጉባኤኡ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ኣቢሉ ኣብቲ ክልል ኣንጻራዊ ሰላም ምንጋሱ እውን ጠቒሳላ። ኣስክሬን ናይቶም ኣብታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበሩ 32 ኬንያውያን ናይሮቢ ኣትዩ ንክቕበር እውን ንስድራቶም ግዳያት ተረኪቡሎም። ካብ ራኤል ኦምቦር ካብ ናይሮቢ ዝተለኣክልና ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ካብ ናይቶም 32 ኬንያውያን ግዳያት ናይቶም 28 ኣስክሬን ዝሓዘት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ትማሊ ንጉሆያ ኣብ ጆሞ ኬንያ ተዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ናይሮቢ ኣትያ። ኣባላት ስድራቶም ግዳያት ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝወሓዘሉ ነቲ ኣስክሬናት ዝሓዛ መካይን ተሰሪዐን እየን ነይረን። መብዛሕትኦም ስድራቶም ግዳያት ጸሊም ክዳን ተኸዲኖም ብጓሂ ተዋሒጦም እዮም ኣስክሬናት ኣባላት ስድሮኦም ንምቕባል ተረኺቦም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ሞኒካ ጁማ ካብ መንጎቶም ነቶም ኣባላት ስድራ ቤት ግዳያት ዝተቐበሉ ላዕለ ወሰበ ስልጣን ኬንያ ሓንቲ እየን።
We have had a chance to meet with the families. We've had a chance to give them a final service, interdenominational service, so that they can bring closure to 7 months of griefing of sorrow.
ምስቶም ስድራ ቤታት ናይ ምርኻብ ኣጋጣሚ ረኺብና ነርና። ናይ መወዳእታ ናይ ስንብት ዓለም ለኸ ስነ ስርዓት ጸሎት ንምግባሩን ኣጋጣሚ ረኺብና። ን7 ተዋርሕ ብጓህን ሓዘንን ተዋሒጦም እዮም ጸኒሖም። ሕጂ ግን ቀቢሮም መዛዘሚ ክገብርሉ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣስከረናት እቶም ኣብታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኬንያውያን ተቆፂሩ እዩ። እቶም ዘይተመለሱ ኣብኡ ብስድርኦም ከም ባህጎም ብሓዊ ክነድድ ስለ ዝተገብረ እዩ ኢለን። ትማሊ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ስነ ስርዓት ጸሎት ምስ ተገብረ እቲ ዝተረኸበ ኣስከሬናት ንስድራ ቤቶም ተዋሂቡሎም። ኣብታ ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ቦይን 737 ማክስ ዝነበሩ 157 መንገደኛታትን ሰራሕተኛታትን ኩሎም በቲ ሓደጋ ከም ዝሞቱ ይዝከር። ኩባንያ ቦይን ንግዳያት ካሕሳ ክሳብ $50 ሚልዮን ከም ዝህብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣፍሊጡ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሞዛምቢካውያን ሎሚ ሰሉስ ፕሬዚደንቶም ክመርፁ ውዒሎም። ገዛኢ ሰልፊ ፍራሊሞ ሕጂ እውን ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። እዚ ሰልፊ እዚ እቲ ሃገር ኣብ 1975 ካብ ፖርቹጋል ናፅነታ ካብ ትረክባ ትሒዙ ምስ ገዝአ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰሉስ ምርጫ ንፕሬዚደንት ፊሊፒ ኒዩሲ 3 ሕፅያት ገጢሞም ኣለዉ። ካብ መንጎኦም ሓደ መራሒ ሬናሞ ኦሶፉ ሞማዲ እዩ። ፕሬዚደንት ሞዛምቢክ ፊሊፒ ኒዩሱ ድምፁ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ። ሞዛምቢክ ክትክተሎ ካብ ዝወሰነት ነገራት ሓደ ሰላም እዩ። ሰላም ማለት ከዓ ንጎንፂ ወጊድ ምባል ማለት እዩ። እዚ ንሓዋር እውን ባህሊ ሞዛምቢክ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ እውን ንሕና ንዴሞክራሲ ንምፅውዋር ምዃንና ዓለምን ከባብናን ክፈልጠልና ኣለዎ ኢሉ ንድምፂ ቀሪቡ ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር። ኣብ ሞዛምቢክ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ጎስጓስ ምርጫ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ጀምረቶም መጥቃዕቲ ጠጠው ተብሎ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ቱርኪ እውን እገዳ ፀዊዑሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቱርኪ ነቶም መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ኩርዳውያን ተዋጋእቲ ድሕሪ ምጥቃዓን ትራምፕ በሊሕ ንቐፌታ ምስ ሰዓቦን እዩ። ቱርኪ ነዞም መሓዛ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑ ዕጡቃት ኩርድ ኣሸበርቲ ኢለያ ትፅውዖም። ኣብ መወዳእታ 12 ዝኾኑ ንፕሬዚደንትነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝወዳደሩ ሕፁያት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሎሚ ሰሉስ ክካትዑዮም ቀንዲ ኣጀንዳ መካትዒ እቲ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝካየድ ዘሎ ምፅራይ ጉዳይ ክሲ ምውራስ ስልጣን ከም ዝኸውን ይግመት። ሕፁያት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ከምዚ ኢሎም ብብዝሒ ኣብ መድረኽ ክወፅኦም ክካትዑ ንራብዓይ ግዜኦም እዩ። ምርጫ ዝካየድ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ። ሰሉስ ሕዳር 3/2020
ወልደ ገብርኤል ክንሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ሎም ቅነ ብመሓውራት ዜና ኣብ ዝተገልፀ ናይ ቀዳም ናይ ዓፋር ጎንፂ 30 ተወላዶ ሶማልያ ተቐቲሎም እዮም ክብሉ በዓል ስልጣን ክልል ሶማልያ ገሊፆም። በቲ ጎንፂ 16 ዓፋር ከም ዝተቐትሉ ትማሊ ሰበስልጣን ዓፋር ምግላፆም ይዝከር። ኣዲስ ቸኮል ንዝለኣኸ ፀብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ሶማሊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሽቲ ኣቶ ዑመር ዓብዱ ንማሕውራት ዜና ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሶማሊ ኣብ ዝበዝሕወን 3 ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከባ ቀበሌታት ነበርቲ ንዘቕረብዎ መሰል ሕቶ ብሓይሊ ንምዕፋን ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዝጅመር ንነጀው 270 ሶማሊ ተቐቲሎም ካልኦት እውን ጉድኣት ወሪድዎም ክብሉ ተዛሪቦም።
እስካሁን ድረስ በዚ ግጭት ከኛ ብቻ
ዛጊድ በቲ ጎንፂ ካባና ጥራይ 273 ሰባት ሞይቶም 310 ቆሲሎም 5,000 እንስሳ ዘቤት ተዘሪፎም 250 ኣባይቲ 4 ከፍቲ ነዲድሎ 13,000 ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ቤት ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሎም ኣለዉ።
ሎሚ ቀነ ብማሕውራት ዜና ዘዘራርብ ዘሎ ናይ ቀዳም ጎንፂ ሶማልያ እውን ተቐቲሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ዑመር።
በዛ ግጭት ኣፈራ 30 ሰው ሞቱ ብኛ ያለው ግጭት
ኣብቲ ዓፋር 13 ሰባት ሞይቶምን ዝብሎ ዘሎ ጎንፂ ካባና ብውሕዱ ካብ 4 ከፍቲ 30 ሰባት ዝኾኑ ሞይቶም ኣለዉ። ክሳብ 50 ዝኾኑ እውን ቆሲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከይድኻ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ ናይ ሎም ቅነ መጥቃዕቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጅቡቲ ተኻፊሎም እዮም ዝተባሃለ እውን እቲ ጎንፂ ዝተካየደሉ ቦታ ካብ ጅቡቲ ልዕሊ 250 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ምዃኑ ካብ ዘይምፍላጥን ጅቡቲ እውን ነበርታ ይኮኑ መከላኸሊ ሰራዊታ ካብ ዓፋርን ሶማሌን ዝተዋፅኡ ምዃኖም ካብ ዘይምግንዛብ ዝተዋህበ ርኢቶ ኢሎም ኣለዋት ዑመር። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ጅቡቲ ፓስፖርትን መለለይ ወረቐትን ፍሉይ ሓይልን ብዝምልከት እውን ኣቶ ዑመር ከምዚ ይብሉ።
ኣሁን ብጅቡቲ አንድም መለያ ልብስ ሶሻል ሚድያ አላቀረቡ አንድ ያንድ
ዛጌድ ዋላ ሓደ መለለይ ክዳን ጅቡቲ ኣይቕረቡን። ዘቕርብዎ ዘለዉ ናይ ሓደ ሰብ ፓስፖርት እዩ። ንስ እውን እቲ ፓስፖርቱ ተምሃራ እዩ ዝብል ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓበሬታ የብለየን። ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ ልዕሊ 5 ጅቡታውያን ሞይቶም እዮም። መንግስቲ እውን ነዚ ይፈልጦ እዩ። በብእዋኑ መንገዲ ጠጠው እናበሉ ከም ዝቐትሉ ይፍለጥ እዩ።
ፍሉይ ሓይሊ ዝበልዎ ኣይፈልጦን እየ ዝበሉ ኣቶ ዑመር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት መብዛሕትኡ ናብ ውሽጢ ክልል ሶማሊ 70 ኪሎ ሜትር ኣትዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ዝተቆፃፀሮም መሬት ክልል ሶማሊ እውን ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም። ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሊ ጎንፂ ናብ ዝተላዕለሎም ከባቢታት ከምዘይተንቀሳቀሰ መከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ዝፈልጦ እውን ኢሎም። ኣብ መንጎ ክልል ሶማሊን ክልል ዓፋርን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ። ሎሚ እውን ክልል ሶማሌ ድልው ይኽብሉ ብምግላፅ ኣብ እዋን ኣመራርሓ ዓብዲ ኢለ ዝነበሩ ጥሮተኛ ጀነራላትን ከምኡውን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሩ ናይ ኣርዱፍን ጉጉማን ዕጡቃት ምስ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብምዃን ነቲ ከባቢ ይህው ክለዉ ክብሉ ከሲሶም። ማሓውራት ዜና እውን ነቲ ሓቂ ኣለልዮም ኣብ ክንዲ ምፅብጻብ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ሰላማውነትን ሶማሌ ዝንቡዕ ኣረኣያ ክሰርፅ ይገብሩ ኣለዉ ክብሉ እውን ወቂሶም። ብካልእ ዜና ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ዓፋር ዝርከቡ ነበርቲ ነቲ ቀዳም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝበልዎ ንምቅዋም ሰልፊ ምክያዶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ዓብዪ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ቀረባ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ዓዲ ዳዕሩ ተፈፂሙ ብዝተባሃለ ፆታዊ ዓመፅ ክሳብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ተቃውሞ ተካይዱ ነይሩ። ንሕና እውን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ዓዲምና ትማልሶኒ ኣብ ፌስቡክ ብቐጥታ መዛተይ ዛዕባ ገይርናዮ ነርና ንሬድዮ ብዝጥዕሙን ሎሚ ከነቕርቦ ኢና። ኣጋይሽና ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ መሓሪ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪምን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብውልቃት ትንቀሳቐስ ዶክተር ሄለን ቴድሮስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ፍትሕን ብውልቃት ትንቀሳቐስ ፅዴና ኣባድኔን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፀወታዊ መጥቃዕቲ ስለምንታይ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ኤልሳ መሓሪ ብእትህቦ መልሲ መደብና ይጅምር።
ኣነለይ እቲ ጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ መልክዓት ዝቀየረ እዩ መፅ ዘሎ ጣፍቲ ቁፅሪ ይውስኽ ድዩ ዘሎ ልብል ሳይንሳዊ መረዳእታታት ተዋላ ዘድልዮ ተኾነ ግን ከም ብኣካል ንሪኦ ዘለና እቲ ቁፅርታት እውን ይመፀና ኣሎ ተጠቃዓ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክመፅኣት ኣለዋ ግን ብጣዕሚ መስካሕ ክሒ ብስሩ እውንስ ኣነዋሪ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዝርአ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት እውን ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ መረዳእታታት መሰረት ገርና ኢና ነቕርኦ ዘለና እውን እዚ ድማ ኣጀንዳ ኩሉ ሕብረተሰብ ክኾን ብፍላይ ድማ ምሁራት እውን ብፅንዓት መንገዲ ክድግፍዎ ናይ ፍትሒ ኣካላት እውን እቲ ኩነታት ሪኦም እንታይ ብፅግም ዘሎ ብሱር ከፍቲ ሕብረተሰብ ኢ ዘሎ ትፀገም ኣብቲ ናይ ፍትሒ ኣካል ትፀገም ኣብ ባዕልን ኣፍተን ደቂ ኣንስትዮ ምክርካል ትፀገም ንብል ብስፍሓት ናብ ቃልሲ ዝኣተናሉ ኩነታት እውን እዩ ዘሎ።
ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ብናትኪ ኣናባ ዝኩሉ ምንቅስቃስ እናተገበረ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕተ ክንኪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዶ ኣይምነበሮን እስቲ ብዘለ ክርኢቶ
ይቀኒለኣኖም እቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ሕጂ እውን ኣድላይ ዝበሃል ትኩረት ኣየንፅአን ዘሎ እቶም መጥቃዕቲ ይደርበሎም ኣሎ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጡ ክመፃእ ይኽኣለን ዘሎ ካልኣይ እቶም ኣብቲ ናይ ፍትሓ ኣካላት መፂና እውን ፍትሒ ይወሃበን ይወሃበን ይበሃል ግን ትክክል ዝኾነ ኣብ መሬት ዝወረደ ፍርዲ ኣይውሰድን ዘሎ ካብኣ ሓሊፍካ እቲ ንሰምዖ ዘለና ታሪካት ብጣዕሚ መሰከፊ እቲ ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ናይ መጨረሻ ጫፍ ዝበፅሐሉ ደረጃ ምርኣይትኦም ብጣዕሚ መሰክፉ እቲ ዕድመ ሬንጅ ክትሪኦ ከለካ ካብ ህፃናት ካብ 6 ወርሒ ዓመት ህፃናት ክሳብ ናብ 80 ዓመት ዝፅግዓ ኣዴታት ዝድፈራሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ጥቕዓ ዘብፅሕ ድማ ዝተማሃረ ሰብ ኢልካ ትሓስቦ ወይቲ ናተን ሓገዝ ዘለይ ክዳ ከለዋ ኣብኡ ዘሎ ኣካል እዩ ትጠቕዓት ዘብፅሖ ማለት ካብቶም ብዙሓት ስኩዳት ኤሜሽን ክገብር ዝምክር ዘለኹና እዞም ነገራት እዚኦም ብጠቕላላ ክትሪኦም ከለካ እቲ ጥቕዓት ምንም ሕጂ እውን ኣድላይ ዝበሃል ትኩረት ዘይረኸበ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ኩሉ በብኣፉ የውግዕ ኣክቲቪስት ይምክር ከር ግን ቶም ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ኣካላት ግን ስቲል ኢንቮልቭድ ኮይኖም ለውጢ ከምፅዋ ይኽኣሉ ዘለዉ
ፅደና ኸ ኣብቲ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዘሎ ዝወርዱ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ እውን ትፅሕፊ ትንቀሳቀሲ ከም ዘለኺ ሓንቲ እቲ ትገብርዮ ምንቅስቃስ ድምፂ ክምስማዕ ይሕግዝ ዘሎ ነቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ክንኪ
ብድለይ እኳ ኣነ ዝተዛረቡ ቁፅሪ ንዓይ መፅኦም ታሪክን ዘካፍለኒ ምብዙሕን እየ ተዓቢበት ኣነ ከምዚ ክዛረቡ ምክኣለሲ ገለ ዘጋጠመ እንታልየን ተናእሰ ዝርድአኒ ሰብ ኣሎ ኢለን ዝካፍልኦ ሰብ ክበዝሕ ይገብር ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ክልዓል ኩሉ ሰብ በብዝኽኣሎ ክፋልጥ ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እውን እየ ከምኡ ትገብር ግን ብመንግስቲ ይኹን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ዝሰርሑ ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ትግል ብኤንጂኦ ዝሰርሓ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ዘለዋ ትካላት ዝግበአን ይገብር ኣለዋ ኢለ ኣይኣምንን። ሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ እዩ እሹ ይለዓል ሓረ ይርዳዕ ካሊእ ነገር ይለዓል ይሽደግ ድማ ካሊእ ኬዝ ከምዚ ተጥቃዓት ክትመፅ ከሎ ከም ብሓዱሽ ይለዓል። እዚ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ባዕሉት ብከምኡ ተፈጠረ እዩ እምበር ንሕና ኮ በብዓቅምና ብዙሕ ሰብ ዘይንፈልጥት ብዙሕ ናይ ጥቃዓት ኢንፎርሜሽን ንሰምዕ ካብ ትፈልጦም ካብ ዘትፈልጦም ከምዝተገይሩልካ ካብ ከተማ ካብካል ቀበለ ኢካ እዚ ክንዲ ዝግብኦስ ይዝረበሎ ኢለ ኣምንን።
እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕን ዘሰክፍን ከምቲ ኩለኹም ዝገለጽኩኖ ትሕቲ ዕድመ ዕሸላት ብዘስካሕክሕ እናተደፈራ ምስማዕ ብጉጅለ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ምፍጻም እዚ ብኣካል ፀጥታ ተፈጺሙ ዝበሃልን ኣብ ቀረባ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተካየደሉን ካብ ኣምነት መልዓል እውን ይከኣል እዩ እቲ ሕብረተሰብ እውን ሽግር ኣለዎ ከይበሃል ካብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኣኼባ ዝኣክል 5600 ሰባት ኣብ ዝተኣከብሉ ሞሰብ ሓዳር ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕለይ ተፈፂሙ ኢለን ክዛረባ ምኽኣል እቲ ጉዳይ ናበይ ጫፍ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ዝሕብር ጉዳይ እዩ። ሕዚስ እዚ ናይ ናታትን ናይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ምውፃእ ባዕሉ ዝዛረቦ ነገር ኣሎ ይመስለኒ ኤልሳ።
ናይ ዓዲ ዳዕሮ ጥራሕ ከይኮነ ካብተን ርእቶ ሃብቲ ምሳይደላ ካብ ምስ ዶክተር ሄደን ዋላ ጨደና ዝቅረበቶ መገሲ ሓሳብ እውን ተላዓለ ሓደ ተን ደቂ ኣንስትዮ መስክሕ ክሓይ ጥቃዕት ዝበፅሕ ዘሎ ብኣካል እውን ሳተን እውን ይርእዩ ኣለዋ። ብዋናነት ግን ኣብቲ ቁፅሪ ተኣይን መስል ዕድመአን ደቂ ንደይ ዓመት የን ዝሰራ ዘለዋ በዚሕን ከተኣየን መስለ ኢልካ ልምርኣይ ብቀረባ እውን ዳዋና ስለ ዝመፀንሕና እውን ስለንከታተሎ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃዓት ምስ በፅሐ ጥራሕ ከይኮነ ኣቐዲሙ ጥቃዓት ከይበፅሐን እተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክገብራ እኒሄወን ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ታይ ክንገብር ክንኸልኒና ውዳበነት ውዳበ ስጠናኺኻ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ጥቃዓታት ምቅዋም ከይበፅሕ እውን ምክልኻል ቅድሚ ምብፅሑ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ግንዛብ ምዕበይ ስራሕቲ ምስራሕ ማሕበር ዋላ ባዕላ ዓቕሚ ፈጢራ ስልጠናታት ንምሃበይ ትግበር ንሶም መዳርግቲ ኣካላት ኮይናት ናይ ምንቕናቕ ስራሕቲ ዝተርፍ ከም ዝነበረ ኣብ 2011 ብዝግባእ ከገምጊሙ እዩ። ዋላ ኩን ኣሽራይ ጉባኤ ካየድና ነርና ስፍሕ ብለለ መንገዲ ተራእዩ እዚ ድማ ማሕበር ብዝግባእ ክትቃለስ ይግባኣ ልብፅ ዝተርእየሉ ኩነታት ነይሩ ናቲ ፀደና ዘቕርበቶ ሕብረተሰብ እውን ናተይ ኢልክወስዶ ግንዛብ ምዕበይ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ትቐዲምካ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ከምዘይ ተሰርሐ ስፍሓ ተረኣየ እዩ ትክክል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ብፍላይ ድማ ካብ ንሓሰ ላብዚ ኢለሎ ናይ 1 ዓመት 2012 ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ክኾኑ እውን ዝገበርናሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ። እዚ እታ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ትማ ናይ ሰለማዊ ሰልፊ መርአይታት እያ ሓደ ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ቅድሚኡ ቃ ሰልፊ ክንወፅ ኢና ልብል ይቕርቦ ነይረን እየን እቲ ናይ ፍትሒ ኣካላት ይጓደለ ልብል እውን ይቐርብ ነይሩ እዩ። ከም ደቂ ኣንስትዮ ቀቢቕና ክንኣትዮምለና ብፍላይ ድማ ማሕበር ነፃነታ ብምጥቃም ኣብተን ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ጥርዓት ክሰርሕ ዝግበኦ ኣካል ክሰርሕ ክንህዎ ሓደ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ኣብዚ ክሰርሑ ክኽእሉ ከም ዘለዎም ንኣብነት ክርስትያን ተወሲድኸስ ኣባት ንስሓ ቐሺ እንሆ ውላድ ኢሎ ዝደፍር ዘሎ ሓደ ቐሺ 50-60 ንሓዞ ሰብ ንህ ብኣባት ንስሓ ኣብቲ ካሊእ መራሕ ሃይማኖት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይጋነ እዩ። ስለዚ እቲ መራሕ ሃይማኖት እውን ኣብ ደቁ ከምህር እቲ ናይ ፍትሒ ምጉዳል ዘሎ እውን ብፍላይ ድማ ኣብ ፖሊስ ዘሎ ፀገም ኣብ ኣቃቢ ሕጊ እውን ተኸታቲልካ መረዳእታታት ሒዝካ ቀልጢፍካ ክስ ቀሪብካ ክትረስዓ ምግባር ዘሎ ፀገም በብደረጅላ ተኸታትልና እየን ከለና ከዚ ማለት ና 2011 ተርእናስ ናቅድሚ ነበረ ሞንሕ ደጎ ትጓል 8 ወርሒ ዝተደፈረት ጓል 9 ዓመት ተደፈራ ማንሕ ደጎ ኣብ 2011 ተርእናስ ካብ ጓል 2 ዓመት 7 ወርሒ 3 ዓመት ለይመለት ክሳብ 7 ዓመት ዕድሚአን እየን ዝፈራ ዘለዋ ደፋር ከመኒ ክንብል ከለና መን እዩ ናይ ቀረባ ቤተሰባ ባቦኣ ተደፊራ ካዚ ኮ ጠኒሳስ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክተውልዳ ኣምሕሕ ማእኸል ልዕረፈተና ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ። ኣቦሳሚ ገይሩ ንጓል ክደፍር ኢልካ ትፅይ ትገብር ብሰብኣያ ድኤን ዝተደፈራ ባኮአን ዝድፈራ በቲ ዝተምሃረ ማሕበረሰብ ክድፈራ ዋላ ከይዲ ምፅራይ ወይ ኣብ ሕጊ ይሃሊ ግን ክንደፍር ኣካል ዘለኹ መን ኢልና ክንርኢ ከለና ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ምንም ዘይፈልጥ ገበር ክሳብቲ ዶክተር እዩ ዝበሃል ኣካል እዩ።
ኤልሳ እቲ ትገልፂ ዝፀናኺ ብጣዕሚ ንምስምዑ እውን ከቢድ ዝኾነ ህፃውንቲ ዓበይቲ ከምዚ ዝፍፀም ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ ናይ ምልዕዓል ትብዓት እቲ ቀረባ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ዝሰርኣየ ሰብ ሓዳር ከይተረፋ ከም ዝተዓመፃ ምግላፅ እዚ እናታተን ትብዓት እውን ብጣዕሚ ዝነኣድ ምዃኑ እዩ ዘርኢ እሞ እዚ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ኣብ መድረክ ውፅአን ዝተዛረብኡ እንታይ ዝብለና ነገር ኣሎ ዶክተር እንታይ ምበልኪ እዚ
እዚ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ዝወሰድኦ ተበግርቶ ኣብነታውያን እየን ዘን ሰባት እዚአን ኢሉ ኢሉ ዝወስን ኣብ ሕብረተሰብና ኣብዘይ ዓበየሉ ግዜ ተደፊራ ኢልካ ካብ ምሕዛን ካብ ዚኣ ዝበፅሕና ተጥፋእ ከም ዝኮነ ገይሩ ብዮም ዝገብር ሕብረተሰብ ኣብ ዘለሉ ከምዚ ዓይነት ሰልፊ ምግባር ጀግንነት እዩ ንዓይ ደጋሚ እየን ንዓይ ዘን ሰባት እዚአን እርግጠኛ እየ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ሓሊፈን ከምዚ ከምዝበላ ድማ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን ጥቕዓት ካብ ዓቕምን ብላዕሪ ስለዝኾነ ኢሉ ዩ ዝሕትት ምክንያቱ መርኣያ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ እዩ ዝነገር እዚ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንሰምዖ ንሪኦ ነገር ይነውፅና ኣልና እዚአን ኣብነታውያን እዩ። ስለዚ ጥቕዓት ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ኣሎ ከምዚ ምግባርን ንሳትን ድማ ብጣዕሚ ከም ጀጋኑ ገይር እዩ
ፅደና ንስኺ ከመይ ክሪኢ ክዮ እዚ ፍፃመ እዚ እተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ከባቢ ድማ ድምፁ ዘስምዐሉ ኩነታት ስዒቡ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዓብዪ ናይ መዘራረቢ ኣጀንዳ ምስ ምዃኑ ንስኻ ከመይ ክትርእዮ እዚ?
መጀመርያ ነ ብጣዕሚ ተሓጉሶ ማለት ከምዚ ዓይነት ነገር ርአ ይፈልጥን ክግበር ኣለዎ ኢልና በብግዜኡ ምስ መሓዙትና ሰልፊ ዶጊርና ተሰብነንቅሖ ነዘክሮም ዶብቶም ስርሖም ዝረስዑ ካገለገለ ንብል ኢና ብግልና ግን መሕዘኒ እዩ ቲ ኬዝ ሰምዐት ኣለካ ግን ኩሎም ተሓባቢሮም ኣንሽቲ ጥራሕ ይኮናን ውፅኦም ዝብልኦም ድምፂ ከፅምዑ ምውፅኦም ሲ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ እዩ ክልመድ ዝግብኦ ኢነ ንነገረሉ ንሱ እዩ ከም ጥቃስ ዝበፅሖን እውን ትዛረባ እቶም እቲ ህዝቢ ድማ በተለይ በተለይ ሰን ዝተፈላለየ ምክንያት ሃልዩ እውን ከይዛረባ ይኽእላን ድን እቲ ዝፈልጥ ህዝቢ እቲ ዘጥቃዐ ናብ ሕጊ ከውፅእ ከምዚ ምፅዓር ናፃዓረ ምርኣዩ ብጣዕሚ መሓጎሲ እዩ ኣብ ኩሉ ክልመድ ዘለዎ ባህሊት እውን እየ ምክንያቱት ኣብ ሕብረተሰብና ኣነ ዝዕዘቦ ርኢኻ ከምዘይ ርእኻ በቃ ንውርዳእ ኮነ ኢሎም ስቕብሉ ንእሽተይ ዋዕላ ክፍረደሉ ተሎስ ባዕሉ በብገዝኡ ኣንፀርፂሩ እዩ ስቕብሉ ብሓልፎ ብከምኡ ክንደይ ሪፖርት ለይ ተገበሩ ከዛ ስለ ከም ዘለዉ ምግማት ኣይከብዲ ኣብ ኩሉ ዝኾነ ከምዝዕድል ተንብሃውሲ እንደይ ከዛ ክወፁ ነይሮም ባህሊት እየ ከምዚ ድምፅኻ ምስማዕ በተለይ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ቅዋም ወይንካ ለለ ሓይልካ ምርኣይሲ ኣነ ከም ፍሉይ ተጓንፎ እዩ ንሪኦ ምክንያቱ ድሕሪ ሕዚ ከ ከም ዓይነት ነገር ከጋጥም ድዩ ክግበር ንሪኦ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ
ፅቡቅ እዚ ዓብዪ ትብዓት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ማሕበረሰብ ተዓሚፀ ኢላ ንትብል በዓልቲ ሓዳር ዝህቦ ትርጉም ከምቲ ዝገለፅክኖ እዩ ንሳተን ግን እዚ ልዕሊ ልክዕ ከም ዝኾነ እቲ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ እን ዝተፈፀመ ፊት ንፊት ድማ ክገጥሞኦ ኣብ ኣኼባ ኣብ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ከምዚ ኢለን ምዝራበን ዝሕሰብ እውን ክመሃረሉ ዝግባእ ይመስለኒ እቲ ሕጊ ብከመይ ኣገባባብ ሒዝዎ ዝብል ንእሽተይ ርእቶ ንምሃብ እውን ኣብ ዘረባና እዚ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ተፈፂሙ ዝበሃል ቅድሚ ኩሉ ኣብዚ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ኣኼባ ወይ ገምጋም ዝተባሃለ ጉዳይ ምስ ምዃኑ ነቲ ዓመፅ ፈፂሙ ዝተባሃለ ፖሊስ እውን ብቤት ፍርዲ ክሳብ ዘይተፈርዶ ከም ሓደ ንፁህ ሰብ ወይ ድማ ዝጥርጠር ሰብ እዩ ዝተረጋገፀ ጉዳይ ግን ክንዛረብ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ቪኦኤ ሓዊሱ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝተፀብፀበ ምስ ምዃኑ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ እውን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ዝፀሓፍዎ ክጠቅስ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ዝተለዓለ ጉዳይ ዝምልከት ካብ ክልል ዞባን ወረዳን ዝተዋፅኡ ሓሙሽተ ኣባላት ዓቀብቲ ሕግን መርመርቲ ፖሊስን ብዝሓዘት ኮሚቴ ክጻረ እዩ ውፅኢቱ ድማ ንልዕልነት ሕጊ ብዘይፀባእ መንገዲ በቢግዜኡ ክፍኖ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቲ ተጠርጣሪ ኣብ ቁፅር ውዒሉ እንተኮይኑ እውን ዛግድ ዝፍለጥ ነገር የለን ኣብዚ እቲ ናይ ሕጊ ኣካል ብጣዕሚ ብዝነኣሰ ብውሕድ ገንዘብ ወሓስ ከም ዝወፀ እዩ እቲ ዝተጠርጠረ ዝተባሃለ ሰብ እውን ዛግድ ኣብ ቁፅር ምውዓል እውን ዝፍለጥ ነገር የለን እሞ ኤልሳ ተተሓዘሉ ኣገባብ እንታይ ምበልኪ
እታ ናይ ዓዲ ዛዕሮ ብፍሉይ ዝቐረበት ሓሳብ እቲ ኣማኒኤል ዝገለፆ ኣብቲ ፌስቡክ ኣካውንት እውን ዝፅሓፎ ኩላት እናርእናዮ ኢና ኣካል እውን እታ ኮሚቴ ተጣይሻ ክትትል ከም ዝጀመሩ መረዳእታ እኒኤኒ ንሕና እውን ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ኮሚቴ ኣቲና ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ በዓልቲ ሞያ ሕጊ ኣመኻሪት ኣብቲ ኮሚቴ ኣትያ ክሳብ ታ ጣብያ ዝተፈፀመትላ ከባቢ ካብ ምፅሬት ዝተካየደትላ እውን ከይዳ ቀኒያ ከም ዝመፀት ይበለኒ ሓበሬታ ተጠርጣሪ ተናብ መድረክ ዝቀረባ ሓሳባት ተቐቢልካ እቲ ፖሊስ እውን ኣፃርዩ ኣፅኒሑ ዝተፈላለየ መረዳእታታት ብምሓዝ ናብ ፍርዲ ክቐርበሉ ዝኽእል ወይ ድማ ኣብቲ መፅንሕ ቦታ ክፀንሐሉ ዝኽእል ነገር ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ናይ ሕብረተሰብ ርኢቶ ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ዞባ እውን ትከታተለላ ንሕና እውን ደይዲ ንከታተለና እየና ካ ብፍትሒ ዝተፅሓፈት ግን ኣብ ምፅራእ እዩ ዘሎ ስለዚ ከይድ ዘሎ ነገር እንደገና እዚተረኪቡ ከምዚ ተባሂሉ ከምዚ ተባሂሉ ካ ምንጋር ከቢድ እዩ ከም ደቂ ኣንስትዮ ግን ነተን ካልኦት እውን ሓቦስ ንይቐናልና እየን ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ደጊፍና እዩ ኢና ኣብቲ ካሊእ ከባቢ እውን ዋላ ንሕና ሰለማዊ ሰልፊ ውፃይ ናይ ንኣውጅ ከምዚ ዓይነት ነገር ክቃለስ የል ትብል ጓላ ንእስተይቲ በቢ ከባቢ ዘለባ ትጥቃት ላርአያ ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ንድግፎ ኢና መግለፂ ንህብና ማለት እዩ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ንገብረን ኣዝና ንመስግን ንውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን በዚ ኣጋጣሚ ኣስማትኩምን ካበይ ከም እትድውሉን በጃኹም ምጥቃሳይ ትዘንግዑ ኣስማት ውሃብ ትርኢቶ ዘይሓዙ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ትህብዎ ርእቶ ንዓኹም ዝውክልን ዝመስለኩምን ናተይ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ደኣ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ንትዕግዝትኹም ኣዝና ነመስግን በዚ ለበዋ መሰረት ርእቶኹም ክትልኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-225-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ እምበኣር ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice...